Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Денят на гнева. Следва рубриката Моята вяра. Ще ви представим интервюто на Даниела Енчева с Дима Лисицова в съкръщение, публикувано в брой 22 на християнското списание за съвременната жена Лия. И накрая темата Истинското значение на обръщането. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Ако някой ви каже, толкова си негативен, осъждаш всичко, като комплимент ли бихте приели това или като обида? Идеята за съд в наши дни е изпаднала в немилост. Независимо от това остава фактът, че Бог, Богът на Библията е много съдещ. И докато нашата култура настоява, че всички въпроси трябва да се разглеждат нюансите на сивото, с езика на моралния релативизъм, Бог настоява светът и човешката раса да се разглеждат с езика на крайностите, в черно и бяло, зло и добро, грях и праведност, погрешно и правилно, кози и овце, ад и рай. Когато стигнем до книгата на пророк Софония, срещаме един много съдещ пророк, който говори за един много съдещ Бог. Няма да откриете никакви нюанси на сивото в книгата на Софония, никакъв компромис между добро и зло, никакъв морален релативизъм. Въпреки, че много книги в Библията описват Бога като съдия, книгата на пророк Софония представя най-интензивното и наситено разглеждане на тази тема в Библията. Много хора биха желали да пренапишат Библията и да изхвърлят отблъскващите препратки в Библията относно Божието наказание. Ако някога бъде предприет подобен проект, книгата на Софония практически ще се премахне вероятно. Не можем просто да променим тази част от Библията, която не пасва на изтънчената ни чувствителност. Библията е обаче Божията истина към нас. Неговото откровение за себе си, за да го познаваме и да му отговаряме реалистично. За да познаваме наистина Бога, трябва да познаваме всичките му атрибути. Трябва да разбираме неговата необятна любов, дълбоката му милост, всеохватната му прошка. При това тези идеи могат да имат малко значение, докато не разбереме истински неговата справедливост и в крайна сметка наказанието му. Някои хора правят грешката да мислят, че Старият Завет представя един наказващ Бог, а Новият Завет представя един обичащ Бог. Факт е, че откриваме стотици препратки към любовта и милостта на Бога в Стария Завет, докато в Новия Завет виждаме Исус да говори отново за Божието наказание. Старият и Новият Завет потвърждават единодушно един многоизмерен Бог, който е и справедлив, и обичащ, и съдещ, и милостив. Виждаме тези измерения на Божията същност, красноречиво изразена в Софония, книгата на Деня на гнева и съда. За Господния ден ни се говори в Софония 1 глава 1 стих до 3 глава 8 стих, а за избавлението от Деня на страшния съд Софония 3 глава 19 до 20 стих.
Името Софония означава скрит от Бога. Пророкът говори като представител на остатъка вярващи онези, относително малко хора, които остават верни на Бога и предани на Неговото Слово във време на беди, което идва на земята. Те ще бъдат скрити, както е било от самия Бог. Той ще бди над тях, за да запази вярата им през това време на постоянни промени и гонения. Книгата на Софония е написана за тази бъдеща група от вярващи, които живеят при идването на Господния ден, деня на гнева. Тогава пророкът пише като представител на хора от далечното бъдеще, хора, които ще се родят след хиляди години. В глава 1 Софония ни описва същността на Божията мъст. Пасажът не е приятен. Започва след като пророкът се представя като праправнук на един от юдейските царе. Всичко ще изтребя от лицето на земята, казва Господ. Ще изтребя човеци и добитък, ще изтребя небесните птици и морските риби и съблазните заедно с нечестивите. Ще изтребя човеците от лицето на земята, казва Господ. И ще простра ръката си върху Юдея и върху всички жители на Йерусалим. Ще изтребя от това място остатъците на Ваал, името на жреците със свещениците и уния, които върху покривите се покланят на воинството небесно и уния от покланящите се, които се кълнат в Господ и се кълнат в царя си и уния, които отстъпиха от Господа, не търсиха Господа и не го търсят. Замълчи пред лицето на Господа Бога, защото близо е Господния ден. Господ приготви жертвеното клане. Определи кого да повика. Господният ден е денят на проява на Божията ръка в осъждането на хорските дела. Забележете употребата на личното местоимение в целия пасаж. Всичко ще изтребя човеци и добитък и ще простра ръката си върху Юдея. Бог движи събитията в историята, движи народи, армии и бедствия от всякакъв вид. Ръката му се крие в ръкавицата на историята, но всички писатели в писанието са единодушни, че идва ден, когато Бог ще се намеси пряко в човешките дела. Исус прави отпратка към това време в Матей, където той говори за много бурно време, 24 глава на едноименното Евангелие, 9 до 14 стихове гласят: тогава ще ви предадат на мъки, ще ви убият и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Тогава мнозина ще се съблазнят, един друг ще се предадат и един друг ще се намразят. Много лъжи пророци ще се появят и ще заблудят мнозина, и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изтине любовта, а който изтърпи до край ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. Исус продължава да описва тези събития и знаците, предизвикващи страх и ужас, достигат до кулминацията си в следните думи. Защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха ония дни, не би се избавил никой човек, но заради избраните, онези дни ще се съкратят. И след това текста продължава малко по-надолу в 29 до 31 стихове на коментираната глава Матей 24. А веднага подир скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее и луната не ще даде светлината си. И звезди ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят човешкия син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. И ще изпрати ангелите си с гръмогласна тръба и ще съберат избраниците му от четирите вятъра от единия край на небесата до другия.
Апостол Павел говори сходно в своето време, като използва понятието Господния ден в Първосолунци. Много други откази също правят отпратки към Господния ден и всички са единодушни относно определени характеристики на това време. Ще бъде време, когато хората говорят за мир, но се готвят за война. Ще бъде време, когато хората се придържат към определена форма на набожност, но отричат силата й. Ще бъде време, когато хората обявяват, че проблемите на живота са разрешени, докато всъщност светът е в по-голяма опасност, отколкото някога е бил. Тези условия ще доведат до Господния ден.
Холивуд е направил редица научно-фантастични филми, които се опитват да покажат как ще изглежда краят на света. Но и най-великият магьосник по специални ефекти в киното не може да се надява да се доближи до възпроизвеждането на ужасните сцени, обрисувани за нас в словесните картини на пророк Софония. В първа глава 14-18 стих, вижте какво се докладва. Близо е великият ден Господен, близо и твърде бърза. Вече се чува гласът на деня Господен. Горчиво ще завика тогава и най-храбрият. Ден на гняв е този ден. Ден на скръп и на притеснение. Ден на опустошение и разорение. Ден на тъма и на мрак. Ден на облаки на мъгла. Ден на тръба и на боен вик против укрепени градове и високи кули. И аз ще стесня човеците и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа и кръвта им ще бъде разхвърлена като прах и плътта им като смет. Ни среброто им, нито златото им не ще може да ги спаси в деня на гнева Господен, и от огъня на ревността му ще бъде погълната цялата земя, защото изтребване и при това внезапно ще извърши той над всички жители на земята. Разумът се вцепенява от този списък с бъдещи ужаси. Лесно ли е на Бога да говори по този начин? Не. Бог не се забавлява с човешката смърт и страдания. Не се забавлява от наказанието. Наказанието, казва пророк Исаия, не е работата, която Бог харесва да върши. Нещо повече. Той пише в Исаия 28 глава 21 стих, защото Господ ще се вдигне, за да извърши делото си, необикновено дело, и да свърши действието си, чудното си действие. Божието сърце се наслаждава да е милосърдно. Наказанието е неговото чудно действие, но ако волята му не бъде спазена, ако човечеството остава в веригите на греха и не приеме божествения мир, бунтът на човечеството трябва да бъде потушен и наказан. Укрепилото се зло на човечеството трябва да бъде изцяло окончателно победено. Ето защо идващия ден на Божието отмъщение е съвсем сигурен. Божието слово е ясно относно това и в двата завета. Когато Божията милост бъде оставена на страна, надвисва неговото наказание. Глава 2 проследява степента на Божията мъст. В този пасаж четем списък от народи, които Бог ще съди. И на пръв поглед този списък е озадачаващ. Всички тези народи вече са изчезнали. Чух аз хулата на Моава и обидите на синовете Амонови, как те се подиграваха с моя народ и горделиво нарушаваха границите му. Затова жив съм аз, казва Господ Саваот, Бог Израилев. Моав ще бъде като Содом и синовете на Амона ще бъдат като Гомор, земи обрасти с коприва, солна ровина, пустиня навеки. Остатъкът от народа ми ще ги вземе като плячка и оцелелите от народа ми ще ги получат наследство. Втора глава на Софония, 8-9 стих. Тук виждаме Божието наказание срещу Моав и Амон. Стихове 12 и 13 продължават с произнасяне на Божието наказание над етиопците и асирийците. Тези древни народи вече са си отишли погребани в античността. Тогава как могат да бъдат унищожени в бъдещето, в Господния ден? Отговорът е, че тези народи се използват както символично, така и буквално в писанието. Буквално те са били унищожени в хода на историята, но са използвани символично с препратка към пълния и крайен смисъл на Господния ден. Моав и Амон, например, винаги, според Рей Стидман, символизират плътта на човечеството, нашето своеволно осланяне на собствените невъзможности. Етиопия пък е символ на упоритостта или непримиримостта на човешките същества. Ето, например, цитат от Иеремия, 13 глава, 23 стих. Може ли етиопец да промени кожата си или опарт петната си? Асирия пък представлява човешката арогантност и гордост. Показва, че той е срещу всички тези неща и в Господния ден тези човешки злини ще бъдат надвити завинаги.
Глава 3 пояснява, че Божието наказание ще бъде повсеместно. И тъй чакайте ме, казва Господ, до оня ден, когато ще се дигна за опустошение, защото е определено от мене да събера народи, да свикам царства, за да излея върху тях моето негодование, всичката ярост на моя гняв, защото от огъня на яростта ми ще бъде погълната цялата земя. Какво желая да извърши Бог, като унищожава народите по света? Дали Той желая само да се разправи? Дали посещава земята с този ужасен унищожителен ураган, за да не остави нищо, освен димящи развалини, безплодни и пусти бежители? Той ще разруши само за да съгради. Забележете какво следва тази картина на разрушението. Ликувай, дъще Сионова, тържествувай, Израилю, весели се и радвай се от все сърце, дъще Ерусалимска. Господ отмени присъдата на теб, изгони врага ти. Господ, цар Израилев, е посред тебе. Повече няма да видиш зло. В оня ден ще кажат на Ерусалим, не бой се и на Сион, да не отслабват ръцете ти. И Господ Бог твой е посред тебе. Той е силен да те спаси. Ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив в любовта си, ще тържествува за тебе с песни. Този текст е от 3 глава, 14 до 17 стихове на книгата Софония. След велики и ужасен Господен ден идва нов ред. Ето защо Бог се разправя с човешката раса, за да може да извлече песни от тъгата, служба от егоизма, спасение от робството. Това е последствието от Божието наказание, не разрушение, а ново съграждане, изпълнено с радост, мир, любов и наслада. Надяваме се, че отпратките към Сион и Израил в този пасаж изясняват, че това е специфична картина на Божията грижа след изпитанието и времената на наказание. Скъпи приятели, този пасаж напомня за онзи красив пасаж в писанието на Соломон. Песен на песните, 2 глава, 12 стих. Цветя се показаха по земята, настана време за песни и гласът на горголицата се чува в страната ни.
След тъмнината и кръвопролитията, след ужасното унищожение, идва времето за пеене. Никой, освен спасените, не могат да се присъединят към тази песен. Ето какво цели Бог в живота ни – спасение, радост и песни. Наказанието идва на света. Наказанието идва и в собствения ни живот на отделни вярващи. Всички ние преминаваме през болезнени очистващи събития, които ни учат да казваме не на егото и да на Бога. След болката и очистването идва песента. Бог може да премахне болката и тъмнината от живота ни и да извърши своята съзидателна работа у нас. Той може да превърне нашия мрак и униние в радост и веселие. Божието наказание не може да бъде отклонено. Любовта му също. Това е отрезвяващото, но също така и утешаващо послание на книгата на пророк Софония. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава. Следва рубриката «Моята вяра». Ще ви представим интервюто на Даниела Енчева с Дима Лисицова в съкръщение, публикувано в брой 22 на християнското списание за съвременната жена Лия. Първо ще ви представя увода към това интервю. Бог много ме обича, казва Дима Лисицова, и очите искрят на фона на елегантната черна блуза. Животът ти с пълна сила доказва това твърдение, но всеки, който я познава и знае за мъката и неволно се възхищава на готовността, с която Дима раздава кураж на околните. Благодарността, която блика от нея, е заразителна, въпреки болката, прокрадваща се в убедителния и леко напевен глас. Тя е силна жена и въпреки горчивия си опит не се е отрекла от живота и знае какво иска от него. Планирана и подредена както подобава на специалист с име в областта на туризма, Дима се занимава допълнително и с мрежов маркетинг, като във връзка с това пътува и посещава много семинари. В детските години родителите са се постарали да й предадат вярата си, но вместо да се приближи до Бога, тя се е почувствала отблъсната от църквата. Цели 30 години в нея остават само знанието, че Бог съществува, и страхопочитанието към Него. За Божиите неведоми пътища разговаряме с Дима и за нашето човешкото право на избор. От Бога ли бягаше?
Не от Бога, а от хората, които искаха да ми наложат някакви догми. Майка ми виждаше живота, който водя, и все ми повтаряше: само не спирай да се молиш. Аз съм се молила всяка вечер и съм му благодаряла за деня, но това е било всичко. Не съм посещавала църква, не съм водила и децата си, нишката на връзка с Бога не съм прекъсвала, но е била много тънка.
А какво ти отблъсна от църквата?
Тия непрекъснати забрани: не ходи на кино, не чети художествена литература, иска ти се да избягаш. Даваме ли си сметка колко много родители днес отблъскват децата си от вярата с прояви на религиозност, когато правилата са по-важни от хората? Затова мечтаях да съм самостоятелна, аз да решавам как да живея. И го постигнах, напуснах и Господ ме остави хубаво да затъна. И ми показа, че въпреки всичко, колкото и да съм силна, без него не мога.
Какво би посъветвала родителите с подрастващи деца?
Да дават личен пример. Защото вярата в Бога се предава чрез личния пример. Не само да говориш, но да го живееш. Ако искаш детето да те следва, ти ще бъдеш взискателен към себе си. И няма да си позволяваш едно да говориш, а друго да вършиш. Да бъдеш такъв постоянно. Не само когато си на показ в църквата. Да бъдеш в мир първо със себе си. Християнското лице на човека трябва да бъде едно и също вкъщи и навън. Не можеш да казваш на децата си какво да правят, а ти да не го изпълняваш. Сега не казвам на малкия ми син да идва с мен на църква. Просто му казвам, че отивам на църква. И той идва. На никого не искам да се налагам, защото знам какво е.
Не се ли дразниш вече, когато ти дават съвети?
Изобщо не ме дразни, напротив, помага ми. Сега съм вече на 50 години, имам друго мислене и начина, по който възприемам проповедите, е съвсем различен. Преди ходенето на църква ми е било задължение. Пак съм възприемала словото, даже съм запомнила много неща, но те не са минавали през сърцето ми, както сега. Сега ходя на църква, защото имам нужда да поемам тази информация и да я прилагам. Нося в сърцето си много от проповедите, които съм слушала. Сега знам, че ако говоря нещата, които Бог е казал в словото си, мога да бъда полезна на хората около себе си.
Много хора казват, че познават Бога, че го носят себе си. Достатъчно ли е това?
Истинската вяра и истинският живот в Бога е когато знаеш, че нищо не ти принадлежи. Когато чух тази проповед, сериозно се замислих. Та нали Бог ми е дал и живота, и децата, и дома ми, те не са ли мои? Но пасторът казваше, вие не сте техни собственици, вие сте само настойници. Господ ви ги е дал да ги управлявате и ако не сте добри стопани, просто ги губите. Тогава се научих да не се вкопчвам в нищо. Ценя днешния ден, защото вчера е минало, а утре може да не дойде. Благодаря на Бога за всеки нов ден и за всичко, което имам. Затова гледам да го стопанисвам добре.
Съжаляваш ли за времето, което си прекарала далеч от църквата?
Синът ми Митко казваше, че май е по-добре, дето първо сме опитали греха и след това сме познали Бога. Но истината е, че не е по-добре. Иска ми се да кажа на хората, които никога не са опитали греховния живот – нищичко не сте изгубили. Просто сте се спасили, защото в греха животът се прахосва и обезсмисля. Но който иска, нека да опита.
Имаш ли надежда?
Моята надежда е, че има спасение за мен, щом Господ ме е изтърпял толкова години да бъда далеч от Него. Много му благодаря, че ме върна при себе си. Много му благодаря, че ме опази. Защото Той ме държеше за ръка, а аз като едно палаво дете се пусках от Него. И въпреки това е бил около мен и ме е пазил, съхранил ме. За всичко съм му благодарна. И за онова детство с ограниченията. То пък може да ме е опазило да не стана безпътница. Благодаря му и за загубата, защото знам, че е само земна загуба, а небето е придобивка.
Винаги ли си била такава неизискваща майка?
Исках да бъда добър родител и затова от малка четях литература за възпитанието на децата. Отглеждах двамата си сина с много любов. Никога не им повишавах тон, никакви шамари. Вярвам, че трябва да сме приятели с децата, за да ни вярват. Не може просто така да им заповядваме. Полагах всички усилия да ме обичат. Най-много се страхувах да не поискат да избягат от мен. Мислех си, че растат в идеална среда, но тя явно не е била идеална, щом се получи срив. Разделих се с баща им през 1993 година. Големият ми син не прие тази раздяла и 5 години не ми говореше. Получих точно онова, от което се страхувах най-много.
Успяхте ли да възстановите отношенията си?
В края на 99-та година големия ми син Митко получи диагноза левкемия. Ужасната новина ни събра отново заедно в последвалите години. Сближи ни, изчистихме неизказаните неща помежду си. Всичко си казахме.
Кой насочи синовете ти към Бога и към църквата?
Синовете ми не бяха научени на църковен живот. И не само това, ами ходехме по врачки, баячки, за да търсим спасение от болестта. Благодаря на Бога, че изпрати майка ми тогава да ни каже да престанем с врачките и баячките, защото има един Бог, който може да спасява и от най-тежката болест. Благодарение на майка ми, Митко прие Исус Христос за свой Господ и Спасител. Започна да ходи на църква и в края на февруари 2002 година се кръсти. Само месец след това болестта го събори. Митко почина, но аз знам, че е спасен.
В детството си ти не си приела вярата от твоите родители. Не е ли парадокс, че именно те са успяли да я предадат на децата ти?
Да, наистина. Аз нямах смелостта да кажа на Митко за вярата в Бога. Страхувах се да не го отблъсна. Но Господ изпрати майка ми да му каже и той отвори сърцето си за Господа. Родителите ми не са успели да предадат вярата си на мен, но ето техния подход е намерил почва в сина ми. Не му се е сторил отблъскващ. Молили са се двамата с майка ми.
Простила ли си на родителите си за миналото?
Разбира се, но още по-важно е, че се престраших да помоля майка ми да ми прости. И това ми донесе такава свобода.
Вярата за слабите хора ли е?
От малка знам, че вярващия човек е пример в работата си. Майка ми беше такава. Ако се случише нещо, например кражба в службата й, викаха нея да свидетелства, защото знаеха, че ще каже истината. И аз винаги съм знаела, че вярващия човек е полезен, честен, не лъже, не краде. Той е най-ценният кадър, защото има страх от Бога.
Когато си с колеги и познати, въздържаш ли се да говориш за вярата си?
Напротив, хората около нас са обезверени. Бог непрекъснато ми дава доказателства за своята милост и като ги разказвам на хората, това ги мотивира да вярват. Бог не ми дава всички тези благословения, за да си мълча. Той очаква от мен да свидетелствам за Него. Това е мисията на живота ми. Не минава и ден, без да прославя Бога за нещо, което е извършил живота ми. Приятно ми е, когато колегите ми казват: «Ти като влезеш, излъчваш светлина». А знам, че това е светлината на Светия Дух, който нося.
По всичко изглежда, че работата ти носи удовлетворение.
Удовлетворението не идва от позицията или от заплащането, а от това дали си полезен на дадено място. Изградила съм добър екип. Отворени сме към хората, стараем се да отговорим на потребностите и да работим с всички сили.
Във фирмата не те ли гледат странно заради вярата ти в Бога?
Всички са благодарни, защото виждат, че вярата ми помага и на тях. Каквото и да се случи, казвам на колегите ми да не се притесняват, защото Господ има най-доброто за тях. И директорът ми се доверява, защото знае, че съм вярваща.
Къде намираш поводи за благодарност?
Това зависи от гледната ти точка. Ако имаш мир в Бога, ще виждаш за какво да му благодариш. Ако си във война с Него, все ще си намираш за какво да го обвиняваш и ще бъдеш неспокоен, нещастен човек. Аз не съм нещастен човек. Нещастието е голямо, но не се чувствам нещастна. Виждам положителното, виждам връщането си при Бога. Това е резултатът. Трагедия да загубиш детето си. И аз бих могла да се включа в тази трагедия, да живея с миналото, но не го правя. Трябва да видиш положителното, иначе не можеш да продължиш напред.
А как се справяш с скръпта?
Можеше да съм смазана след смъртта на детето ми, да се чувствам непрекъснато виновна, но сега знам, че това е бил Божият план, за да може синът ми да бъде спасен. Някои приемат случилото се като наказание, но аз го приемам като урок. Ако не можеш да видиш доброто, виж урока. Като бях млада, имах амбицията да докажа, че мога сама. Правех се на велика. Сега знам, че нищо не можеш да докажеш, ако Господ не ти разреши. Всичко е Негово и Той има план за всеки човек.
Един последен въпрос. Зависимостта от Бога не те ли прави слаба?
Напротив, прави ме силна. Къде другаде ще намеря такъв приятел? Най-добрия, най-силния. Когато имаш такъв помощник, и ти ставаш най-силен.
Скъпи приятели, чухте интервюто, взето от Даниела Енчева, от Дима Лисицова.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. уважаеми радиослушатели, нашата програма за днес ще приключим с темата «Истинското значение на обръщането».
От всяка страница на историята на Лука личи, че ранното християнство се разпространява чрез обръщане на нови хора. Днес обаче значението на това понятие вече не е толкова очевидно, защото в последвалите векове значението на думата се е изкривило. През ранното средновековие, например, езически царе, които изповядат обръщане към християнството, понякога принуждават на сила своите поданици да се кръстят, тъй като смятат, че простото изпълнение на този ритуал автоматично прави хората християни, независимо дали го искат или не. В по-късни времена са били прилагани още по-крайни методи. Евреите в Испания, например, са били изправени пред избора между покръстване и изгаряне на клада. Но раното християнство не разбира това под обръщане. Всяко насилствено обръщане, независимо дали към някаква религия или към политическа идеология, естествено е тиранично зло. Освен това обаче, насилственото обръщане към християнството противоречи само на себе си. Защото за християнството е от първостепенно значение искренността на нравствената преценка на човека и свободата на неговият избор. Още едно объркване, настъпило след апостолските времена, е, че ако един род или цял народ се обърнат към християнството, техните потомци нямат нужда от обръщане. Те автоматично са християни и остават такива, освен ако лично не се откажат от християнството. Едно трето, много по-общо объркване в днешни времена, е, че всички хора по света, понеже са Божии творения, са и Божии деца. И нямат нужда от обръщане. Но Христос прави рязко разграничение между физическото раждане, чрез което ставаме Божие творение, и духовното новораждане, чрез което ставаме Божии деца. При физическото си раждане ние нямаме избор, но според Христос духовното ни новораждане е възможно само чрез съзнателно, лично покаяние и приемане на Него като Спасител и Господ. Можем да прочетем стиховете в 1 Йоаново, 1 глава от 8 до 9 и 1 Йоаново, 3 глава от 1 до 16. В тази връзка разказът на Лука е особено поучителен. Той не само ни показва как от време на време цели множества от хора се обръщат към Христос, но в 8 глава, 4 стих до 9 глава 30 разказва за обръщането на двама много различни мъже. Един езичник, политеист от Етиопия и един дълбоко религиозен монотеист юдеен. И двамата се нуждаят от обръщане и двамата го преживяват. Подробният и внимателен разказ на Лука ни позволява да проследим решаващите етапи на тяхното духовно новораждане. Първият елемент в обръщането на политеиста е явната привлекателност на монотеистичната вяра на Израил. Израилевият бог е създал вселената и я поддържа. Многото езически богове едва ли са нещо повече от олицетворение на обожествени, слепи природни сили и явления. Израилевият бог е трансцендентен. Той е над материята и природните сили, а човекът, тъй като е направен по негов образ, също го превъзхожда по значение. Физичеството, смъртните хора не са нещо повече от роби или играчки на боговете, обречени да бъдат изоставени, когато боговете изгубят интерес към тях, или да бъдат оставени на собствената си съдба, на която дори боговете не могат да се противопоставят. Не е чудно, че етиопецът е бил изморен от тези абсурди и точно преди да го срещне благовестителят Филип, Той е бил в Ерусалим да потърси Бога и да му се поклони в еврейския храм. И така, да се обърнеш от политеизма или също от атеизма и да повярваш в съществуването на единственият истински Бог, очевидно е необходимата първа стъпка на обръщането. Но това не е всичко, защото само по себе си то не дава отговор на най-важния въпрос, а именно как може човек да се приближи до Бога и да намери правилното и удовлетворяващо лично взаимоотношение с Него. Затова следващият елемент от обръщането на етиопица е неговото лично търсене на Бога чрез четене на Библията. В Ерусалим той явно се здобива с копия от старозаветното пророчество на Исаия, което красноречиво говори за Божия план за изкупление не само на Израил, а и на цялото човечество. Това изкупление, както предсказва Исаия, ще бъде постигнато от един велик месиански герой, наречен Господният слуга, когато Бог ще изпрати на света. Той ще управлява целият свят като цар, ще победи злото, ще спре войните, ще установи всеобщ мир и справедливост, ще донесе спасение на Израил и на народите и най-накрая ще възстанови цялото творение. Тази надежда, и то гарантирана от любовта, разума и силата на Твореца, няма аналог в физичеството. Но още по-поразително е предсказанието, че този месиански герой сам ще страда, ще бъде отхвърлен, мъчен и убит като средство за постигане на обещаното изкупление. Какво може да означава това? Когато Филип го среща, етиопецът е стигнал точно до пасажа от пророк Исаия, където се предсказват незаслужените страдания на Месията, срещу които той не се защитава. В Исаия, 53 глава, 7 и 8 стих, от буквалният превод от английски, четем: като агне, водено на клане, и като овца, която пред стрегачите си не издава глас. И той не отвори устата си. В унижението си бе лишен от справедливост. Животът му бе взет от земята. И Филип може да каже на етиопица не само, че тези пророчества се отнасят до Исус, но и че те вече са изпълнени от Него. И че възкресението от мъртвите е доказано, че Исус, невинният страдаш, действително е обещаният Месия Цар, Божи Син и Изкупител. Милиони познават силата на тази история за Исус, Божественият Цар, който страда незаслужено, без да отвръща и дори се моли за онези, които го разпъват. Но какво точно означава това за нас и за света като цяло? Дали от това следва, че ако всички по света последват примера на Христос и приемат страданието заради собствените си и чуждите грехове, без да си отмъщават, целият свят ще бъде спасен? Безспорно, когато хората станат Христови ученици, те са призвани да следват Неговият пример и в различни житейски ситуации да страдат, без да отвръщат. 1 Петрово, 2 глава, 21 до 24 стихове. Но ние трябва да се дадем сметка за реалностите в този грешен свят. 2000 години изминали от смъртта и възкресението на Христос, за жалост показват, че надеждата, че ако не се отвърне на злото, то ще премине от само себе си и като ураган ще отихне, е напълно нереалистична. Нито, разбира се, е възможно тихото страдание на невинните в настоящето или в бъдещето да поправи несправедливостите от миналото. Всъщност Библията ясно казва, че това ще стане единствено чрез второто пришествие на Христос, когато Той ще съди този зъл свят и ще установи своето световно царство. А и действителността показва, че докато хората не се обърнат, те нямат нито силата, нито желанието да следват Христовият пример на страдание. Тогава, каква е разликата между неговото страдание и обръщането на човек? За да разберем, трябва да проследим изложението на Евангелието, което прави Филип. Той започва от стиховете, които говорят, че Месията страда, без да се съпротивлява. И положително продължава нататък и обяснява и останалата част от това пророчество.
Там се говори за онези по-дълбоки заместнически страдания на Христос, чрез които отделните хора могат да се премирят със своя Създател. Според Исаия, ние ще получим прошка, мир с Бога и вечен живот, не като сами страдаме по примера на Христос. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, казва пророкът, а не върху нас. Чрез Неговите рани, а не чрез своите собствени, ние сме изцелени. Ние всички сме се заблудили като овце и Господ е възложил беззаконието на всички ни върху Него, а не върху нас. Бог ще направи Неговата душа жертва за тях, казва пророкът. И метафората, която използва почерпена от древната символична жертва на система на Езарил, прави това недвусмислено и ясно. Когато древният израелтянин носил невинно животно като принос за грях, животното е умирало не като пример как грешникът можел на свой ред да страда за собствените си грехове, за да получи прошка. Той е умирало като заместник на мястото на грешника, така че да не трябва грешникът сам да понесе наказанието за греха си и да умре. Доктрината за помирението с Бога чрез заместническите страдания на Христос не винаги изглежда на хората като блага вест. За нашата гордост е трудно да приемем, че сме грешници, които се нуждаят от спасение. Ако можем обаче да заслужим спасението си или поне да допринесем за него чрез страдание за собствените грехове и за греховете на другите, това спасява поне част от гордостта ни. Но точно човешката гордост и независимост от Бога са корен на нашите проблеми. Раят не може да бъде достигнат, докато те не бъдат изкоренени. Едва когато осъзнаем и приемем, че сме духовно банкротирали хора, които могат да получават прошка единствено по милост от Бога чрез заместническите страдания на Неговия син, коренът на нашата гордост бива отсечен и взаимоотношенията ни с Бога се променят. Това става и с етиопица, който се обръща точно по този начин. Кръщава се и продължава пътя си радостен. В същата глава на Исаия, от която повярва етиопицът, пророкът предсказва, че Божият праведен слуга, Месията, ще оправдае мнозина чрез знание за него. 53 глава на Исаия, 11 стих. И вторият случай на лично обръщане, което Лука описва, е това на Савел от Тарс, човека, който по-късно, вече като апостол Павел, пише толкова пространно върху фундаменталното християнско учение за оправдание чрез вяра. Той разбира значението на оправданието и необходимостта от него не само от Библията, но и от личният си опит. През целия си живот той е бил стриктен монотеист и дълбоко религиозен човек, който се е стремял искрено да спазва Божият морален и религиозен закон. Всъщност, именно неговата ревност за Бога го потиква да преследва християните заради тяхното, според него, богохулно твърдение, че Исус е равен на Бога. Но когато възкръсналият Господ му се явява по пътя от Ерусалим за Дамаск, това води до три радикални промени в неговото мислене и поведение. Първо се оказва, че въпреки строгия си монотеизъм, той винаги е вярвал в съществуването на един истински Бог. Той не е и никога не е бил вярващ човек в единствения смисъл, който има значение. Той разбира, че Исус, когото гони, е въплътения Бог. Така собствените му действия го разкриват не само като невярващ, но и като враг на Бога. Второ, това показва, че всичките му усилия да спазва Божия закон са били безполезни. Те са завършили с убийството на Божия син. Савел е точно толкова изгубен, колкото всеки езичник. Той изведнъж вижда ослепително и ясно, че за да бъде изобщо някога оправдан и пред от Бога, това трябва да стане единствено въз основа на вяра. А вяра означава, както самият той го формулира по-късно, да бъдеш оправдан даром от неговата благодат. човек се оправдава чрез вяра, без дела от закона. На този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда. Четем в Римляни 3 глава, 24 стих и 4 глава, 5 стих. И трето, обръщането на Савел има огромни последствия. Преди това, докато все още вярва, че спасението му зависи от неговите заслуги, той е егоистичен фанатик, който е готов да преследва инакомислещите и не се интересува изобщо от спасението на света извън границите на юдаизма. Но когато открива, че спасението не е по заслуги, а чрез вяра, той никога повече не преследва никого. Напротив, става най-великият от ранните християнски мисионери. Няма да е пресилено да кажем, че чрез неговите устни и писмени изложения на учението за оправдание чрез вяра, милиони хора по целия свят и през всички времена са намерили духовна свобода и мир с Бога.
Кланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея. О,
с мъдрост и мощ,
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.